Moi bos días, estamos aquí un día máis en Radio Codeseda cos nenos e nenas de Educación Infantil, que onte parece ser que recibiron unha visita un pouco especial na súa aula, pero, bueno, antes de nada, vamos presentar a quen temos aquí nos micros. No micro azul temos a...
Xián.
Hola, Xián, bos días.
Bos días.
No micro vermello temos a...
Irene.
Hola, Irene, bos días.
Bos días.
No micro verde temos a...
Valentina.
Hola, Valentina, bos días.
Bos días.
Moi ben. No micro amarelo temos a...
Xoel.
Hola, Xoel, bos días.
Buenos días.
Despois de presentarvos os nosos contertulios, vamos a ver que se nos queren contar quen nos veu visitar onte. Recordades quen nos veu visitar onte? Valentina.
Uxío e Aurora.
Uxío e Aurora. Quen recorda que nos viñeron contar Uxío máis Aurora? Xoel, que nos viñeron contar Uxío máis Aurora? Viñeronos a falar das abellas. Irene, ti recordas algo máis do que nos viñeran a falar Uxío máis Aurora?
Sí.
Sí, de que nos viñeron a falar?
De la miel.
Do mel.
E de la cremita.
Da cremita que se fai coas cousas que fan as abellas. Moi ben. Xián, ti recordas que nos falaran de algo máis?
Das colmenas.
Das colmenas. Moi ben, Xián. E recordas que nos dixeran algo das colmenas? A ver... Que foi o que máis te chamou a atención a ti do que nos dixeron das colmenas, Xián? Ti viras algunha vez unha colmena, Xián?
Non.
Moi ben. E que foi o que máis te gustou da colmena, Xián? Recordas como era a colmena? Era redonda, cadrada? Como era?
Redonda.
Había unha redonda que estaba feita de... Quén se acorda de que estaba feita a colmea redonda? Valentina, de que estaba feita a colmea redonda?
De madeira.
De madeira de cortiza dunha árbore. Moi ben. E tiña moitos anos ou poucos anos esa colmea redonda?
Moitos anos.
Moitos anos. Era unha colmea moi antiga que nos trouxo o Uxío para que viramos. Dime, Valentina.
Que tiene dos pisos.
Ten dous pisos a outra que vimos, a cadrada, verdad? Moi ben, Valentina. Alguén recorda algo máis do que nos contaron onte? Irene, que recordas ti? Un traxe de cor?
Blanca.
Para que servía ese traxe, Irene, recordas?
Para que non nos picaran as abellas.
Para cando imos quitar o mel ou imos traballar na colmea, non nos piquen as abellas. Moi ben, Irene. Ese traxe leva uns complementos. Quen recorda que son esos complementos? Había algo que se pon na cabeza? Ti sabes, Valentina, que é o que se ponen na cabeza?
Un gorro.
Un gorro, un sombreiro. E que tiña ese sombreiro colgando?
Unha red.
Unha rede. Pa que esa rede, Valentina?
Para que non nos piquen na cara.
Pa que non nos piquen na cara. Tamén poñían algo nas mans, verdad, Xoel? Ti recordas o que poñían nas mans, Xoel?
Guantes.
Unhas luvas, uns guantes. Pa que son eses guantes, Xoel, recordas?
Pa que non lle piquen na man.
Pa que non lle piquen nas mans, porque o señor que vai a traballar na colmena... Quen recorda como se chama o señor que vai a traballar na colmena? O apicultor. Non era un apicultor? Sí. O que, que traballan nas colmeas, o apicultor, o que coida as abellas, o que lle quita o mel. Moi ben, e traían uns tarriños. Recordades o que traían neses tarriños? Xoel, que traían neses tarriños?
Traían miel.
Traían un tarro con mel. Traían... Ti recordas algo que trouxeran neses tarros, Xián?
Non.
Non. Había un pequeniño que traía unha cousiña amarela. Pa que servía esa cousiña? Recordaste, Xián? Sí, pa que servía, Xián?
Para...
Para botar nas felidas. Logo, recordaste, pero non tiñas ganas de contarnos, eh? Moi ben, unha cremiña que axuda para curar as felidas para que non queden cicatrices. Moi ben. A ver, a ver, a ver, que Valentina xa nos quere falar antes de que lle abramos o micro. Dime, Valentina.
Que se hace con unha flor e con... que lo tenemos que cocinar.
Faise cunha flor que se chama... Quen recorda como se chama esa flor? Irene, esa flor chámase... Ca... Quen recorda como se chama esa flor? Calén...
Calenta.
Como, Xoel?
Calenta.
Caléndula. E traían máis cousas, traían? Sí? Que máis traían, Irene? Algo que es?
Redondo.
Que redondo, ten un redondel... que servía para poñerlle algo ás abellas, me parece. Non, dixo unha caixinha naranxa cunha tapa transparente.
Sí.
Que lle poñían aí ás abellas? Quen recordo que lle poñían aí ás abellas? Valentina?
Medicina.
a medicina cando as abellas estaban enfermiñas ou necesitaban alimentarse un pouquiño máis, verdad?
Sí.
E que lle botaban aí, recordas, Valentina?
A cremiño.
Non, botaban lle auga con... con algo que fan as abellas.
Cera.
Non, con mel, auga con mel. Moi ben. Queredes nos contar algo máis da visita de onte? Non. Gustouvos moito a visita de onte? A ver, Irene, que nos queres contar da visita de onte? A ver.
Que un día contigo hicimos arriba la casita con palito.
Moi ben. Fixemos unha celdiña, imitando unha celdiña das abellas, verdad?
Sí.
Moi ben. Alguén nos quere contar algo máis? A ver, Xoel, que nos queres contar?
Las imos todos.
Moi ben. Bueno, pois como xa non dá para moito máis o tema, como podes coitar, pois ímonos despedir ahora a todos, dándolle as gracias. A quen lle temos que dar as gracias? A quen lle damos as gracias?
Aurora e Uxío.
Despedímonos dándolle as gracias a Aurora e Uxío, sí? Gracias, gracias Aurora e mais Uxío por virnos gracias, visitar onte. Gracias, aprendestes gracias. Moitas cousas con Aurora e con Uxío?
Sí.
Queredes que volvan outro día?
Sí.
Sí. Pois veña, moitas gracias e moitas gracias a vos por participar neste programa. Hasta outro día. Chao, chao.
Chao, chao.